tere , kuulame 4939. keskpäevasaadet , on neljapäev , 18. jaanuar , millest täna räägime . peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu , me teeme ülevaate maailmakriisi ja sõjakolletes toimuvast . saate teine pool tükk maad rahulikum , pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist lumepäeva suurema suusavõistlusega tervisepargis ja sellest räägib meile telefonitsi lähemalt spordikooli projektijuht Marja Põldoja . kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks .
Une terre entre l'or et le feu qui dort en plein soleil. Des rochers qui caressent à la fois le ciel et l'océan. Dans le cœur une rose d'amour au parfum de miel. Sur les lèvres cette vieille chanson que chantait le vent. J'entends les mariachis jouer chaque nuit. Cette vieille chanson qui nous faisait mourir de bonheur. Et de jour en jour l'écho de cette mélodie qui fait danser les souvenirs au fond de mon cœur.
Head kuulajad ja meil on telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu , tere , kena keskpäeva .
tere , Tõnis , ja tere , head raadiokuulajad .
aasta on uus , teemad ja probleemid on paraku vanad .
nii see on jah , nii et aga loodame , et see aasta saab olema kokkuvõttes kas või tsipa parem kui eelmine .
No võib-olla me alustame siis Ukraina presidendi Eesti visiidist , mida tegelikult oli plaanitud ju juba mitu korda ja Eesti vist ongi üks väheseid kohti , kuhu ta ei ole veel jõudnud , nüüd on see visiit tehtud .
tõepoolest ja mul on hea meel ja ma usun , et meil kõigil on hea meel , et Volodõmõr Zelenskõi ka Eestisse jõudis lõpuks . Noh , see sai ka avalikkusele nüüd siis sellega seoses teatavaks , et see oli vist kolmas katse või kolmas tentatiiv , et ta siia tuleks ja see lõpuks õnnestus. Eks ta varem oli ka see olnud plaanis, aga noh, erinevatel asjaoludel jäi see ära. Küllap juhtus midagi Ukrainas või nii, et ja seda peab ka mõistma, et tema visiite teistesse riikidesse plaanitakse loomulikult saladuskatteal, turvalisuse kaalutlustel ja väga-väga hoolikalt, sest eks minagi olen varem kirjutanud sel teemal, et jumal hoidku sellest, et temaga midagi juhtuks.
Eriti veel meil,
aga tegelikult ei ole vahet, aga loomulikult ükski riik ei tahaks, et Ukraina presidendiga juhtuks veel midagi ma enda territooriumil, nii et ja noh, teatavasti oli see suur operatsioon, kui oli kaasatud noh, mitu sada politseiniku ja ka kaitsevägi ja kokku oli vist 800 inimest, nii et see näitab ikkagi, kui suurema staabiga see tema julgeoleku tagamine oli.
Ühtepidi oli selle visiidi eesmärk kindlasti ka tänada Eestit ja Eesti rahvast selle toetuse ja jätkuva toetuse eest. Teisest küljest oli ilmselt ka selline kinnituse saamine meie toetuse jätkumisele. Kas oli seal veel mingisuguseid eesmärke või ma ei tea põhjusi, mida sa võiksid välja tuua?
No visiit oli kahtlemata poliitiliselt ja ka inimlikust aspektist lähtuvalt sümboolne, eriti see kõne, mida ta pidas Riigikogu suures saalis. Ma kuulasin seda seal muidugi koha peal. Kõik Riigikogu liikmed, kes tol päeval tööl olid, kuulasid seda. Kõik tõusid püsti, kõik plaksutasid. Kas arvatud need, kes vähemalt ja üks erakond on neil, kes Ukraina abistamise seaduse eelnõude vastu on hääletanud, aga ka nemad tõusid püsti ja plaksutasid. Sellepärast, et see kõne oli seda väärt. See oli paljuski ka tänu kõne loomulikult, sest Eesti on ju Ukrainat toetanud algusest peale. Õigemini veel isegi enne, kui see Venemaa täiemahuline agressioon algas, siis me aimasime, mis võib tulla. Ja me teadsime, mis asju on Ukrainal enesekaitseks vaja. Ja kohtumistel Vabariigi presidendi ja peaministriga arutati ka üksikasjalikumalt seda olukorda Ukrainas, mis rindel toimub, aga ka rahvusvahelist olukorda ning loomulikult seda, kuidas tagada Ukraina abistamise jätkumist. Ja Eesti andis järjekordselt hea eeskuju oma liitlastele, sest me lubasime ja see on noh, sisuliselt langetatud otsus ja välja kuulutatud, et me kuni aastani 2027 selle eelarve tsüklises me siis eraldame Ukraina abistamisele, sellise abistamisele veerand protsent, 0,25% riigi sisekogu produktist, mis on kenakene summa, cirka 100 miljonit.
No mind natukene kogu selle asja juures säilib see, kui usinasti meie poliitikud olid valmis seda kõike kohe ära kasutama. Noh, need pealkirjad, et üks ütles, et see on ikkagi nii ajalooline hetk ja teist nii ajaloolist hetk enam ei tule ja kuidas Facebooki ilmusid noh, üksteise võidu pildid a la mina Zelenski taustal või vastupidi. Ja siis oli üsna iljaaegu oli kuskil üks lehe kirjutis pealkirjaga, et noh, teatavasti ju peaminister kinkis talle sellise toreda pusa, et just. See pusa ei suutnud paraku kokku lappida nagu meie oma seda niisugust killustatud poliitmaastiku. See ei ole tsitaat, aga noh, mõte oli umbes selline. Et kas see oli nüüd, jäi mulle ainult selline mulje või see oligi nii, et noh, iga asi on hea, mis aitab kaasa minu oma imago parandamisele või tõstmisele?
Noh, ma arvan, et iga inimene, poliitik või mitte, kes puutub sellise inimesega nagu Volodymyr Zelenski, kes on kahtlemata meie ajakangelane, tunneb selle üle uhkust ja igal ühel on õigus seda ka, seda rõõmu noh, teatud mõttes afišeerida ja tunnistan, et ka mina panin Facebooki oma sõpradele pilte, kuidas me...
No pildil ja pildil on vahe, ütleme nii.
Ja noh, selles mõttes, sest minult küsiti ka kommentaare selle visiidi kohta, mis ma arvan ja Zelenskist ja visiidi tähendusest ja ma loomulikult kiitsin Ukraina president sellepärast, et algema ausat, et Ukrainal vedas, et on selline president aastast 2019, millalt nad valisid teda presidendiks ja võibolla keegi ei osanud arvata enne 24. veebruarit kaks aastat tagasi, et temast saab niivõrd vapper ja meelekindel sõjajuht.
No eks teda ikka peeti näitlejaks ja noh ka ei võetud nagu algul eriti tõsiselt, aga siis kui olukord läks tõsiseks, no siis on näha, mis mehega tegu on, et artist või mitte, aga õigemes õigel kohal.
Just. Ja noh, kindlasti Putin ja Venemaa võimu Ladvik ala hindas teda.
Mm-hmm. Arvates, mitte ainult nemad ilmselt.
Ja tegelikult läänes ka ei arvatud tast midagi eriti. Et kuidas ta seal toime tuleb, oldi mures, et kui Venemaa ründab Ukrainat ka päriselt, et kas mida ta siis teeb. No ja mida ta siis tegi, oli see, et ta keeldus lahkumast. Ta keeldus oma riiki ja oma rahvast maha jätmast. Nii nagu tegi tema eelkäja Janukovic, kes ütleme rahvakeeles lasi jalga seal veebruarist 2014 Ukrainast. Nii et, ja sellega ta endiski eeskuju oma rahvale selles mõttes, et tuleb enda eest seista, tuleb vastu seista agressorile. Ja selles mõttes ta on keskne kuju Ukraina jaoks praegu president Zelenski, kes innustab oma rahvast vastupanule ja annab inspiratsiooni, jõudu ja kannatust.
No neil päevil siin on arutatud ka võimalike selliste rahuplaanide üle, kus noh, Venemaa loomulikult sellel ei osale. Kas see on praegu aktuaalne? Noh, loomulikult, kes siis rahust ei unistaks? See eesmärk ju lõpuks ongi. Ise asi on see, et kas tänasel päeval me oskame ette näha neid arenguid, mida toob kas või see alanud aasta, kas me suudame täpselt ette kujutada, noh ilmselt see on väga keeruline, mida mõtleb Putin ja mida plaanib Venemaa, aga noh, selge see, et rahust tuleb rääkida ja nendest võimalustest, mis selle saavutamiseni võiks viia, tuleb ka rääkida.
Absoluutselt, täiesti õige ja noh, sa mainisid ilmselt seda Davoses Sveitsis toimunud majandusfoorumit, mis on maailma kõige kõrge taselisem foorum, igal aastal toimub see siis taas jaanuarikuus. Ja Zelenski käis seal sellepärast, et see on ainulaadne selline võimalus väga erinevate riikidele terve maailma nagu riigijuhtidega kohtuda ja valitsusjuhtidega ja mitte ainult Euroopast. Need on riigid, kus ta on enamasti käinud, ta on Ameerikas käinud, aga ka mujalt maailmast, sellest nõnda nimetatud globaalsest lõunast, ka Aafrikast, Lõuna-Ameerikast, Aasiast. Sest igal riigil on lõpuks üks hääl ühinenud rahvaste organisatsiooni juures ja lõpuks igale riigile on võimalik paremini selgitada seda olukorda ja mida see kõik tähendab ja mida tähendab ka näiteks Venemaa vastast sanktsioonide ignoreerimine või nendes mitte osalemine ehk siis agressori kaudne või otsene toetamine ja need asja, nii et selles mõttes iga riik on omamoodi väärtuslik, kui seda õnnestub enda poolele rääkida. Ja need ei ole selles mõttes rahu läbi rääkimised, sest need peaksid toimuma vastaspoolte vahel, kas või vahendajate kaudu. Venemad seal ei ole, aga see, mida Zelenski tegi seal Davoses, nagu ta on teinud ka mujal, on see, et tutvustada täpsemalt Ukraina visiooni, et mis asi on see õiglane ja õiguspärane lahendus, mis peab tulema või see püsiv lahendus ja et loomulikult ta räägib Ukraina territoriaalsest terviklikkusest, selle taastamisest ja suveräänsuse taastamisest kogu oma territooriumi üle ja loomulikult tuleb rääkida ka Venemaa vastutusele võtmisest, sellepärast et Venemaa ei tohi pääseda vastutusest nii sõjakuritegude kui ka Ukrainale põhjustatud tohutu suure kahju eest.
Sõltumata sellest, mis moodi see rahu ükskord välja nägema hakkab?
No just, täpselt. Nii et mida rohkem me suudame riike oma poolele tõmmata, seda parem meile.
No praegu on talv ja ilmselt suuri arenguid rindelt oodata ei ole enne kevadet. Praegu on selline, noh, ütleme siis positsioonisõda.
No pigem jah, kuigi ütleme, venelased on küllalt aktiivselt korraldanud ikkagi rünnakuid üle terve rindejoone, ka idapool seal Donbassi aladel, kuid ka lõunas ja see on ilmselt ka selle pärast, et kuna noh, 17. märtsil toimuvad nii-öelda valimised Venemaal, siis presidendi valimised, et
mõni töövõit oleks ju tore ette näidata.
Nii-öelda. Just, midagigi. Mm-hmm. Noh, kas või võtta see peaaegu tervenisti varemetes Avdiika linnake seal.
No, see ei ole tegelikult mitte midagi enam. Mitte midagi, no, mitte kedagi.
Just, aga nendel oleks ikka põhjus öelda, näed, saime, valutasime tohutult tähtsa linnakese. No nii nagu oli Bahmuti ka eelmisel aastal, et mis nad seal sõdisid 10-11 kuud ja see linn oli noh, praktiliselt totaalselt hävitatud ja siis Vene isegi sotsiaalmeedias ja nii edasi võrreldi seda kogu nii, ma ei tea, Berliini võtmisega umbes teises maailmasõjas, et see oleks nagu mingi tohutu pöördeline hetk, mida muidugi ei ole, aga noh, midagi on neil tarvis näidata ja sellepärast nad teevadki suuri ponnistusi. Ainult, et noh, aegajalt õnnestub ka ukrainlastel üht-teist korda saata. Mäletatavasti suutsid nad ühe päevaga hävitada mitu Venema sõjalennukit ja kopterit korraga, ilmselt võttes kasutusele tõhusamaid õhukaitserelvi ja
nüüd see luurelennuk
just A-50, mis on eriti kallis lennuk ja veel üks oli see IL-22 lendav juhtimispunkt nii-öelda päris suur lennuk, et mõlemad kokku maksavad noh, ikka üle poole miljardi euro, nii et noh kallid riistapuud ütleme ja
neid ei ole ka Venemaal väga palju, et hind hinnaks, aga neid lihtsalt ei ole nii väga olemas, et ühte vist oli alla
just,
10
ja mõningaid neid nad ei ole isegi enam asendata, neid enam ei toodetagi, nii et jah, et Venemaa on loomulikult nendega rehkendanud ja suhteliselt pikka elujaaga, aga see eluiga lõppes järsult mõned, nii et ja see toimus kõik Aasovi merekohal, mis tähendab seda, et ikkagi venelased ei saa ennast tunda mitte kuidagi turvaliselt ei õhus ega merel, ei Aasovi mere ega Krimmi ümbruses, nii et see ilmselt need ukrainlaste võimed tekitavad neile korraliku peavalu.
No vaatame korraks lähisida poole ka, ega seal ju ka midagi head hetkel ei paista, et noh, seal on neid nii-öelda kaasnevaid nähtusi või noh, kuidas meditsiinis öeldakse, tüsistusi tekib ka kuidagi nagu kogu aeg juurde?
Kahjuks küll jah, et on välja käidud hinnanguid, et peale 7. oktoobrit, siis kui tollel õudsel päeval Hamas tappis oma rünnakutega umbes 1300 Iisraeli ja teiste riikide kodanike seal nii raketidega kui ka siis need diversandid terroristid, kes üle piiri no, Iisraeli territooriumile imbusid, aga sealt maalt palju siis on möödunud 3 kuud pluss juba 100 päeva, mis sai täis, et et on ka circa 20 000 Palestiina elaniku, ehk siis Gaza sektori elaniku saanud surma, noh, sellised numbrid on välja käidud, ma ei tea, kui palju nad reaalsed on, noh, tuhandeid on kindlasti, ja noh, ütleme nii, et tegelikult riigid, kes Iisraeli toetavad, liitused, seal hulgas USA ja ka Euroopa Liit on ikkagi survet avaldanud Iisraeli valitsusele, peaminister Netanyahule, et seda sõjataktikat muuta nii palju kui võimalik, et minimeerida seda, ütleme, noh, siviil hukkunute arvu siis siviilisikute seas, sellepärast, et noh, kõik mõistavad, et nullin ei saa jõuda, sellepärast, et kui Hamasi terroristid peidavad ennast siviili elanikkonna sekka ja neid on ju haiglates, kus iganes sõidavad kiirabi autodega ringi, siis neid ei ole võimalik elimineerida ilma, et ka siviil elanikkond kannataks. Ja kui siviil elanikkond neid ise välja ei anna ega ei reeda, siis nii on, mis tahes põhjusel. Nii et nüüd see võitlus Hamasiga jätkub. Tundub, et Iisraeli peaminister on väge täis ja on teatanud, et märgatud edu on saavutatud ja Iisrael viib selle operatsiooni lõpuni, ehk siis kuni Hamas on välja pühitud, mitte ainult Gaza sektori põhja ja keskosast, vaid ka lõunaosast.
Kui suur on nüüd oht, et see konflikt võib laieneda, millest on ju ka kogu aeg räägitud ja kõik hoiavad hinge kinni, kas see oht on suurenenud või on see praegu päevakorralt maas?
Ei, no eks see konflikt teatud mõttes ongi juba laienenud, mitte küll selliselt, et keegi veel ründaks Iisraeli, ütleme, noh, mingisugused üksikud rünnakud on ikka toimunud ka Liibanoni poolelt, Hezbollah poolt, see teine Iraani poolt toetatud terroriorganisatsioon, Iisrael on nendele vastanud, aga ütleme Iraan või Süüria või ükski kolmas, neljas riik ei ole Iisraeli seandanud ikkagi rünnata ja selles mõttes konflikt ei ole laienenud. Ja
no samas need rünnakud kaubalaevade vastu seal Punasel merel, et see on ju ka, noh, väidetavalt on see ka nagu ju seotud ikkagi.
Just, seda ma kõigega silmas pidasingi, et ta teatud mõttes konflikt on laienenud, aga mitte nii, et see muutuks nagu riikide vaheliseks konfliktiks ja et keegi oleks veel lisaks Iisraeli rünnanud, sest noh, Iisrael on siiski sõjaliselt väga võimekas riik, nendel on väga võimas nii õhuvägi kui maavägi ja merevägi ja lisaks on tal ka tuumarelva.
Ja väga tugev rahvusvaheline toetus, hetkel vähemalt.
Just, aga ma tahan öelda, et Iisrael on ka ise võimeline ennast kaitsma ja 300 tuuma lõhkepead, mis Iisrael on piisav heidutus ka Iraani jaoks näiteks. Aga tõepoolest on veel kolmandad kurjamid, need huutid seal Jeemenis, siis need on seal selle Araabia poolsaare lõuna tipus kohe, kus siis Araabia meri ja Punane meri kohtuvad ja kus kulgeb läbi siis Punase mere ja Suessi kanali ja kõik seal väga, väga oluline siis meretee, kust kaudu liiguvad kaubad, nafta ja nii edasi ja Aasiast Euroopas ja tagasi ja siis need hutid on seal korraldanud nüüd terve, ma ei tea, paar sada kokku rünnakud droonidega siis kaubalaevadele ja need merendusfirmad ka nagu suured nagu Märsk näiteks ja noh, see on siis merekonteineritega tegeleb ja on püsti edas ja juba isegi hakkanud laevu saatma ümber Aafrika siis seal Lõuna-Aafrika kaudu, et siis pääseda nendest huutide rünnakutest, mis võivad ju laevu kahjustada, uputada, mis iganes. Puhkevad tulekahjud, kõigi tea.
Ja nendel on väga, väga hea relvastus ja nende, nad on ka oma riigis väga mõjukal positsioonil, et nendel on ju ülevaade väga suurest territooriumist kaasarvatud pealin, kui ma jätan.
Ja õnnetuseks nad just seda osa Jeemenist on oma valduse saanud ja kontrolli alla saanud, mis on just seal Punase mere ääres. Ja see Jeemen on nii nagu ta on, et osa on siis nende huti mäsuliste all, keda toetab Iraan relvastusega, see on ju Iraani relvastus põhimõtteliselt. Ja siis teine osa on kontrollitud rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse poolt, aga need on võimetud midagi hutide vastu tegema. Ja kolmas osa sinna rohkem põhja poole jääb, siis see on üldse mingisuguste hõimu ja hõimujuhtide alluses, nii et sõnaga selline läbikukkunud riik ja sellistes läbikukkunud riikides paraku terroristid õitsevad.
Räägime lõpuks natukene Eestist ka, mis õnneks ei ole läbikukkunud riik, mida alanud aasta toob.
Me oleme väga, väga, ma arvan, edukas riik ja väga õnnestunud riik.
Et mis toob alanud aasta meie riigikaitsele nii laiemals plaanis kui kitsemas plaanis? Siin general Herem on otsustanud ameti maha panna ja arenguid ju on. Mida positiivselt oodata?
Ma arvan, et esiteks kaitseväe areng jätkub. Toimub kaitseväe juhataja vahetus, täpsemalt siis ilmselt juuni lõpust, juuli algusest. Kindral Martin Herem lubas siis oma töö lõpleviija 30. juuniks. See teade võib-olla ei olnud nii palju üllatas, ta on ikkagi päris palju aastaid juhtinud meil kaitseväge üle 5 aasta ja ta küll pikendati kuni tuleva aasta detsembrini, aga juhu siis ta tundis, et ta tahab vaata ja ta tahab selle teatepulga edasi anda. Ja see on tema otsus ja seda tuleb austada. Nii et, ja ma usun, et meil on väga häid kandidaate, kelle vahel valida. Eks siis kaitseminister loomulikult konsulteerib valitsuskoalitsiooniga ja teiste erakondadega ja riigikaitsekomisjoniga, kes peab ka heaks kiitma kandidaadi ja siis koos leiame selle kõige tulevase kaitsejuhataja. Nii et sellepärast ei ole vaja muretseda. Me leiame kindlasti väga väärilise uue kaitsejuhataja. Aga mis puudutab kaitseväe arengut, loomulikult see jätkub nii, mis puudutab kollektiivkaitset, tuhat suured õppused, need veebruaris, märtsis, kõige suuremad NATO õppused, mis on meil kunagi olnud siin piirkonnas, siis me valmistame ette, et tuleval aastal 2025 toimub siis selle Briti brigaadi siirmine siia. Lõpuste korras, et harjutada läbi seda liitlas toetusvägede siirmist ja siis järjest laekuvad need relvasüsteemid ja see laskemoon, mida me oleme suurendatud kaitsekulude eest osnud. Nii et igate pidi ma näen, et kaitsevägi saab iga päevaga, iga nädalaga tugevamaks.
See on ju hea uudis ometi. Kõigi nende murede ja probleemide kõrval, mis laias maailmas on küll lähemal, küll kaugemal.
Muidugi.
Aitäh selle kommentaari eest ja loodame, et alanud aasta toob, nii nagu me oleme siin igakorda rääkinud ka eelmistel kordadel, et äkki nüüd see alanud aasta toob siis häid ja paremaid uudiseid. Rahu.
Loodame jah. Suvel juulikuus toimub NATO kohtumine Washingtonis. Ma loodan, et ka seal tehakse heid otsuseid sügisel novembris. Muidugi toimuvad ka USA presidendivalimised. Et see on eraldi teema, mida me võime käsitleda mõni teine kord. Aega on. vaatame, kuidas need lähevad ja loodame, et tuleval aastal sama aja peal olukord ei ole halvem, vaid parem, kui ta praegu on.
Aitäh selle kommentaari eest, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Aitäh, ilusat päeva.
Empty streets, never ending. I'm walking alone in the rain. Every thought of you sends me set adrift on a memory lane. Like a fool, I'll be waiting. How I wish I could hold you tonight, Rosalita. Flame in my heart, sharing love and devotion. But something happened, what tore us apart. I want you back, please believe me. I can't go on without you by my side. Rosalita, be mine again. Give me one more try. You're still the one I see. You're the only one for me. Rosalita, be mine again. Give me one more try. We can make it right. And in our love we have everything. Rosalita, be mine again. Rosalita, be mine again.
Me vahetame nüüd teemat ja pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist lumepäeva meil ühe suurema suusavõistlusega, seda Kuressaare tervisepargis. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil spordikooli projektijuht Maarja Põldoja. Tere, kena keskpäeva.
Ja tere, tere.
No, te olete kindlasti juba seal tervisepargis suusatall ja esimesed kilomeetrid maha sõidetud.
Loomulikult sellist talvilma oleks patt raisata, ilma suusatamata.
Aga olete vaadanud, pühapäevaks vist lubatakse jälle nagu sula või seda ohtu ei ole, et suureks suusavõistluseks lumi ära läheb?
Ei, õnneks meid on õnnistatud sellel talvel rohke loodusliku lumega ja loomulikult meie spordikool annab ka endast parima, et lumekahuritega toota siis lund, et seda ohtu ei ole, et see lumi siin ära peaks sulama nii pea.
No see on vahva. Kas sellist rahvusvahelist lumepäeva, ma ei olnud väga teadlik, et selline olemas on, on meil kuidagi varem ka tähistatud või see on nüüd selline esimest korda?
Ei, seda on tähistatud tegelikult juba mitmeid aastatega, kuna lihtsalt meie Saarema oludes ei ole seda lund igal aastal olnud.
Polnud midagi tähistada.
Siis me ei ole ka jah saanud kahjuks midagi tähistada, aga näiteks siin 5 aastat tagasi, 2019, täiesti oli lumi maas ja siis oligi, saime lumepäeva täistada kelgutamise ja suusatamisega.
See on nüüd sarja liikudes tervemaks 17. hooaja, kui ma ette mäletan, siis 3. etapp.
Mm-hmm.
Seni on olnud rahvarohke.
Ja selles suhtes, et meil on selles sarjas omad kindlad liikujad ja käijad ja inimesed on väga tublisti juba siin aasta alguses olnud aktiivsed, nii et ainult rõõm ja ootame neid kõiki ka pühapäeval.
Aga see, nagu te mainisite, meil on siin mõned talved nii-öelda vahele jäänud inimesed, ei mäleta enam, kuhu nad oma suusad panid viimati.
Absoluutselt, siis ongi viimane aeg need suusad üles otsida ja natukene meelde tuletada, et pühapäeval on oodatud siis loomulikult kõik, eks ole, kes tahaksid omavahel mõõtu võtta, aga ka need, kes ei taha võistelda, on loomulikult oodatud siis pärast lõunal nii öelda omas tempos vabalt kulgema mõnusatel suusaradadel.
No mis moodi see käib? Kas ma pean ennast kuhugi kirja panema enne? Oleks ju hea teada, palju rahvast kokku tuleb ikkagi?
Ja absoluutselt, et nii-öelda ajavõtuga suusavõistlus algab siis kella 12, aga 11 koha peal hakkab siis ka nii-öelda registreerimine ja numbrite väljastamine. Loomulikult saab ennast eelregistreerida, mis oleks väga tervitatav. Eelregistreerimise lingi leiab siis Saaremaa spordikooli enda kodulehelt lingina. Ja siis tuled kohale ja paned enda nime kirja ja saad endale numbri ja siis rajale minnakse eraldi stardiga 20-sekundiliste intervallidega. Meil on erinevad vanuseklassid, erinevad distantsid. Kuni 10-aastased saavad mõõtu võtta 600 meetrisel ringil. Siis 11-16-aastased noored saavad siis mõõtu võtta 2-kilomeetrisel ringil. Naiste ja nais siis veteranide distantsiks on 4 kilometrit ning meeste ja meeste veteranide distantsiks on 6 kilometrit.
No ma ei tea, ma ei ole seal talvisel terviserajal ammu ilma käinud, et no see midagi nii keerulist ei ole, nagu me oleme teles harjunud nägema Otepää suurtel suusavõistlustel. Meil on selline suhteliselt inimsõbralik rada, et see ei eelda seda, et ma olen nüüd teinud nädalate ja kümnete kilometrite kaupa mingit treeningut, et ma võin tulla ka üsna niimoodi ettevalmistamatult või? No kõrget kohta ei saa, aga osavõtt on tähtis.
Absoluutselt. Meie liikudes tervemaks sarja idee, põhiidee ongi lihtsalt, et inimesi kutsuda õue liikuma. Ei pea olema treenitud, ei pea olema maratonivormis, ei tasu seda üldse karta, et kõik on oodatud, kellel vähegi suusad on olemas, oleks ju vahva koos seda mõnusat pühapäeva veeta aktiivselt.
Jah, sest keegi ei tea, kuvaks seda lund on. Ja, absoluutselt. Loomulikult need, kes ikkagi tahavad mingisugust aega välja sõita, siis nendel on see võimalus ju ka olemas.
Loomulikult, stopperid lähevad käima ja kõik saavad endast anda maksimumi.
See maksab ka midagi või?
Ei, kõik on tasuta, ainult tuleks tulla kohale.
Nii, kas nüüd see on selline suurem suusavõistlus seoses lumepäevaga, kas meil on mingid plaane või eeti, kas Saaremaa spordikoolil on veel mingid plaane, kui nüüd talv kestab?
Kui nüüd talv kestab, siis liikudes tervemaks sarjas tulevad ka järgmised etapid ja absoluutselt, kui vähegi lund on ja õues saama midagi teha, siis katsume ikka korraldada.
Ja see liikudes tervemaks on nüüd selline väga populaarne või ma ei kuuta isegi ette, paljudel seal need tavaliselt need inimesi käib?
No meil on näiteks igal etapil tavaliselt on selline 40 inimest, kes on kindlad käijad, tulevad peredega, väga palju on peresid, väikeste lastega on ka nii-öelda senior liikmed, nii et meil on ja, igas vanuseklassis ja sellised kindlad käijad ja loomulikult ootame ka uusi osaleid.
No 40 ei ole see ju paha.
Ma arvan ka, et täiesti regulaarselt meil on 2-3 üritust on igas kuus ja ikkagi selline kindel punt käib koos, nii et väga visakas number.
Nii, see kõik on ilus ja tore ja kena, aga selle raja peab ju keegi ettevalmistama ja seda korras hoidma, et see ju kõik maksab. See tuleb nüüd spordikooli eelarvest või?
Ja, see on kõik spordikooli hool ja armastus enda ja suusaradadega.
Ja see korrasoid on umbes kui kulukas lõbu?
Vot selle
mõni umbes, et on see mingi väga kallis asi või on see selline suhteliselt, noh, see ei jäta väga suurt auku spordikooli eelarvesse.
Selles suhtes, et arvestades, et ikkagi, eks ole, kõik sisendi hinnad, eks ole, kütusest kuni mis iganes elektrini tõusevad, et odav lõbu ta ei ole, aga jah, täpsemaid nii-öelda raamatupidamuslikku numbrite mina ei oska teile öelda.
Okei, ma tahtsin jõuda selline, et no nagu algul ka märkisite, siis seal on ka nii-öelda kunstlume osa.
Just.
Kunstlumi toodetakse kogu aeg juurde ja see peaks siis, ma saan aru, üsna võhikuna peaks ta nagu aitama seda rada hoida ja tagada, et just. Ta on nagu sellest stabiilsem võrreldes tavalise lumega või?
Ja et on nagu vastupidavam selles suhtes, et see tavaline looduslik lumi võib-olla sulab nii-öelda kiiremini veidi.
et no tavainimene võib ju mõelda, et noh, miks seda kunstlund teha, kui meil seda looduslikku on kõik kohad täis.
Ja kunstlume mõte on ka see, et rada oleks ühtlasemalt ja kvaliteetsemalt lumega kaetud, et me saame need rajad ilusasti sisse ajada.
Selge, ja sel pühapäeval siis kell 12 või natuke enne seda, kes tahab ennast koha peal kirja panna, võiks siis tervisepargis kohal olla.
Absoluutselt, ja ma tahaks veel seda öelda, et kes ei soovi suusatada, võib ka loomulikult, mis võib, peabki minema ka kelgutama, et kasutame seda lund ära ja keegi ei pea kohustuslikult midagi tegema vägisi, vaid kõik on vabatahtlik.
Ja start on lahti, mis kellani?
Start on lahti ja olenevalt siis...
Rahvamassist?
Rahvamassist, jah, et see täpne formaat selgubki siis koha peal, kui meil siis koha peal registreerimine lõpeb.
Selge, aga aitäh ja ilusat suusapäeva kõigile.
Ja aitäh teile. Näeme pühapäeval.
Telefonil oli spordikooli projektijuht Maarja Põldoja. Ja natukene kunstist saame ka veel tänases saates rääkida, meil on nüüd telefonil skulptor Margus Kodarik, tere kena keskpäeva.
No tere, tere.
Ma saan aru, et istud lumevangis, jah?
No kohe tõsiselt, jah, et ei saa välja, ülavaheteed on kinni ja prügiautod ei pääse ka ligi.
No võt kui vahva, et eile sai Kuressaare teatri sinisesse ja valgesse saali sinu näitus piaaegu, et üles pandud tegu oli siis sellel eelmisel aastal Tallinnas vaadata olnud näitusega, millega sa oma väikest juubelit tähistasid, väikest tagasihoidliku juubelit.
No jah, nii ta on, et sa sai nüüd Saaremale toodud koju tagasi see näitus ja miks ka mitte siin koha peal ka inimestele näidata.
No mul jäi selline mulje, et sa olid natukene skeptiline, kui me neid ruume alguses vaatamas käisime, aga nüüd tagantjärgi targana võib öelda, et sobib ka Kuressaare teatrisse see näitus.
No sobib, muidugi no seal väikesed no, nüansid on asja juures, sest põhimõtteliselt need ruumid on ju mõeldud ikkagi kohajeedena jalutusruumideks ja väikeseks suupiste pruukosti võtmise ruumideks, aga noh, ega lauakesed seal, noh, ega nad nüüd väga palju ei sega, aga mis see oluline puudujak on muidugi see, et need ruumid on pimedad ja vaat ühes korralikus näituse galeriiruumis peaksid olema ikkagi tsiinidel prosektorid, mis on laes. Vaat see on küll nüüd miinus, mis Tallinnas oli olemas.
No jääb loota, et inimesed, kes seda näitust vaatama tulevad, et nendel silmad säravad ja siis paistab kõik välja, mis sinna pandud on.
Siigad peavad küll väga ägedalt särama.
Aga noh, kui sa nüüd jälle seda näitust üles panid ja sätisid sinna ka need maketid, mis kõigist oma töödest sa teinud oled, sõltuvalt sellest, kas ta on kuskil ka päris nüüd ehedal kujul olemas või ta jäigi maketiks, et sul nagu tuleb meelde ka, kui sa seda ühte või teist asja tegid, et mis mõtted tunded, kui palju pea murdmist ühe või teisega oli või see on kõik nagu jäänud juba minevikku?
Ei, ikka meeles. Oma lapsed kõik armsad.
No selge, ma just plaanisin küsida, et miuke nendest lastest kõige armsam on.
Nad on kõik võrdselt armsad. Eks muidugi rõõmu teevad need asjad, mis on ka reaalselt teostatud. No nagu näiteks Saaremale Albert Uustuldi auamonument või siis kõiguste sadamasse Helene mastid mäletavad. No nüüd oleks peaaegu võimalus ka Bellingshausen püsti panna, sest on valmis.
Jah, ja ootab lihtsalt nüüd kõigepealt vist lumesulamist ja siis võib-olla ka, ütleme, piltikult öeldes jääminekut inimeste aru saamades.
Siis, no seda tahaks loota, jah, et mis see Balti-Sakslane Saaremaad kõige kuulsam maade uurija ja avastaja, mis ta nüüd siis nii negatiivse poole kandi on.
No need kavandid on tegelikult kõik väga ägedad, et oleks minu teha, ma oleks kõik püsti pannud, aga ma küsin siis umbes sama küsimust, aga nüüd teise nurga alt, et millisest sul kõige rohkem kahju on, et ta kavandiks jäi?
Ha-ha-ha. No näiteks seal on üks niisugune töö, mis oli tehtud Rakveresse koos pojaga. Kavandasime Rakvere ametikoolile, mis tegeleb igasuguste meistrimeeste välja õpetamisega ja selle kooli nii-öelda juurde välisõu vajati ka niisugust protsendikunsti dekoratiiv teost ja meil oli tekkis idee, et kuna Rakvere lähedal on ka see kurikuulus kundakultuuri väljakaevamiste koht, et paneme sinna siis pihukirve, mis on ju kõige esimene tööriist võiks olla. Ja stiliseeritud pihukirves ja isenes tuli nüüdke rafineeritud moodne asi, mis on mõõdukalt natukene meenutab pihukirve siluetti ja vaat selle oleks küll võinud valmis teha.
No sa oled ju hariduselt metallikunstnik, et sellepärast nagu sinu lemmik materjal on ikkagi alumiinium, metall, muu metall.
Jaa, sest ega ma kiviraiumist ei ole õppinud ja seetõttu ma ei ole ka püüdnud teda kasutada oma töödes.
No aga mingi muu materjal, noh klaas on praegu väga popp.
Klaas ei ole minu meelest üldse meie ilmastikus täiesti vastuvõetamatu materjal. Seda on ju näha õnnetu Tallinna Vabaduse samba juures, kus kolinel kogu aeg on seal probleeme, et mõranevad need valuklaasid ja üleval pidamine suvel jahutada, et ta talvel küta, et ta oma kahanemistega puruks ei tõmba talvel ennast ja suvel jälle, et paisumistega jälle puruks ei vääna.
No sinu loomingu võib laias laastus jagada kaheks. Üks on medalid, mündid, selline noh, suhteliselt väike asi ja siis on need suured ikkagi üsna monumentaalsed skulptuurid. Ja mõlemad tulevad üsna hästi välja. Kas see ei ole pisut kahtlane?
Ei, mis siin kahtlast on? Ütleme niiliselt, et kui tahmist on ja natukene pingutada, peaks nagu mõlemad. Kuigi mõlemal on täiesti oma spetsiifika.
No seda ma mõtlengi, et inimene ei saa väga täiuslik olla nii erinevates asjades.
No aga näiteks, ei, aga ma ei olegi nii täiuslik, no näiteks ma ei oska klaverit mängida või viiulit ja lauluviisi ma ka ei pea, no nii et mul on mõõdukalt seda võimekust, aitab selleski.
Kas see näitus nüüd jääb Saaremaal nii kaua kui ta meil siin jääb, läheb kuskile veel või keegi küsinud ei ole, et asi näeb ju tegelikult päris hea välja minu innangul?
No põhimõtteliselt jah, korrali jutuga minu sünnilinna Tartu Tartu inimestega, et võiks ju sinna ka viia, aga praegu lihtsalt ei jaksa, sest ega selle näituse, kuna sa olid mul abiks, siis ülesepanekul siis sa ju teada, et ega teda nii väga lihtne ülesepanna ei olnud ja iga transportimine ja kõik see on ju töömahu maht ja rahaline kulu ka lõppude lõpuks Tartusse annab siit ikka seda koormatäit vedada, sest seal on hulka plantsette ja hulka stende metallist valmistatud ja kõik see koorem kokku panna ja jälle Tartusse vedas ja Tartus tagasi ja et see kõik on täiesti märgatava maksumusega pensionäri jaoks eriti, sest olen nüüd ju pensionär.
No kui asjaks läheb, ma võin Tartusse ka appi tulla paigaldama. Ma juba sain nüüd peaaegu aru, mis on asi käib. Aga näituse väikene avamine tuleb siis ka, see on järgmisel laupäeval 27. jaanuaril kell 18 enne etendust Unistus, noh, mis minu meelest ka need kaks asja kuidagi sobivad kokku, et ajalugu on nii ühes kui teises, mäletamist ja meenutamist ka nii ühes kui teises, et kõik huvilised on oodatud.
No väga lore.
Aga aitäh selle intervjuest ja et sa olid nõus seda näitust ka siin Saaremaal saarlastele näitama.
Aga miks ka mitte, võtke jaoks.
Aitäh, skulptor Margus Kadarik oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade taas homme, aga kuna homme on reede, siis see tähendab seda, et meil on homme Saarema tund. Ja Saaremaa valla esindus on meil kenasti stuudios ja nagu ajalehe reklaamist ja raadioreklaamist kindlasti olete lugenud ja kuulnud, siis kuulajatel hea võimalus homme ka saate eel ja ajal esitada stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi, kas siis helistades telefonil 4524440 või saates oma küsimus meiliaadressile kadi@kadi.ee. Loodame homme siis nendele küsimustele ka vastused saada. Seda homme seniks kõike hääd ja olge tublid!
My wife called Pretty Belinda.